pühasõna sõna loeme Apostel Pauluse teisest kirjast Tessaloonika kogudusele ja algame 3. peatüki 4. salmist. Ja meie loodame teist Issandas, et teie nüüd ja ka edaspidi teete, mida meie käsime. Ent Issand juhtigu teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole. Aga meie käsime teid vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel hoiduda igast vennast, kes elab korratumat elu ja mitte seda pärimust mööda, mille teie meilt olete saanud. Sest te teate ise, kuidas te peate meie eeskuju järel elama, sest meie ei ole olnud elanud korratumalt teie keskel. Aamen. Siin algab siis Tessaloonika kirjas eriline osa, mis jätab kahtlemata väga sügava mulje. Enne seda oli apostel kirjutanud kogudusele lohutavaid ja trööstivaid sõnu. Issand on ustav, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab. Kuid nendes sõnades on tingimus Jumala kinnitamiseks ja hoidmiseks. Selleks tingimuseks on meie poolne ustavus. Siin apostel puudutab meie usulise sõna kuulmise ühte väga lähedast ja olulist lõiku. Nimelt kogudusel tuleb olla sõnakuulelik inimlikele korraldustele, nõuannetele ja manitsustele, mida tehakse Jumala riigi huvides. Apostel esineb siin suure julgusega ja kirjutab meie käsime. Oli olukordi, kus ta manitses kogudust pisarat silmis. Ja siin ta astub koguduse ette ja ütleb meie käsime. Usklikul on vaja usu teel nõuandeid, juhtnööre, hoiatusi ja korraldusi. Jumal on sellele mõelnud. Ta on pannud meie põue südame tunnistuse hääle. Ja selle sisemise kohtukoja kategoorilist imperatiivi meie tunneme kõik. See teab ütelda meile asju, mida meie isa ega ema meile ei tea ütelda. Ta oskab meile ütelda nii, nagu kõige targemad inimesed seda maailmas ei suuda ütelda. See hääl meie südames võib meile ütelda asju julgemini, kui ükski kõige lähedasem sõber seda julgeks sulle ütelda. Kuid peale selle südametunnistuse hääle on meil vaja ka inimeste käskimist. Igal Jumala lapsel on samuti püha vaimu juhatus. Piibel ütleb nõnda, aga nii mitu kui Jumala vaimu läbi juhatadakse, need on Jumala lapsed. Aga peale Jumala püha vaimu juhatuse meie vajame samuti ka siis inimeste poolt edasi antavaid seadmisi ja juhtimist. Meie usuelu peamiseks juhtivaks jõuks on Jumala sõna, piibel. Ja aga meil on samuti vaja täita neid korraldusi, mida meie saame juhtide kaudu. Kogudused lihtsalt laguneksid koost, kui kaob sõnakuulmine ja iga koguduse liige hakkab tegema siis, mida ta ise heaks arvab. Piiblis on kirjutatud kohtumõistjate aja kohta iseloomustuseks. Nendel päevadel ei olnud kuningad Iisraelis ja iga mees tegi, mis tema meelest oli õige. Võime ise kujutada ja ei oskagi kujutada, mis siis asjast välja tuleb. Jumal on meid juba maast madalast pannud sõna kuulmisega kokku. Kui olime väikesed lapsed, siis me olime oma kodus vabad, aga mitte täiesti vabad. Me olime seotud sõnakuulmisega ja olime sõnakuulmise all kinni. Kui me sirgusime suuremaks ja läksime kooli, siis seal oli hoopis kõvem distsipliin. Helises kooli kell ja kõik pidid jooksma klassi. ja ei olnud enam luba minna sinna, kuhu sa soovisid. Noormes astub sõjaväkke ja mõnel on väga palju muresid ja raskusi, kuni ta suudab endale selgeks teha, mida kujutab endas sõjaväeline distsipliin. Võtad endale töökoha ja see toob kindlaid kohustusi. Sa pead olema teataval kellaajal tööl ja ei tohi sealt lahkuda siis, kui sa seda ise sooviksid. Ühiskond, milles meie elame, esitab paratamatult oma korraldusi ja reegleid kuni meie elu surmatunnini. Kui keegi suudaks väga osavalt ja kavalalt hoida igasuguste seaduste täitmisest ja igasuguste määruste eest, siis ometi ta ei pääse pakku looduse seaduste eest. Ta vananeb ja lõpuks tuleb ka see tund, kus ta langeb surmavikat ees. Öeldakse nii, et tõeliselt on see inimene kõige vabam, kes kõiki seadusi teab. Lisaks eelnevatele on veel Jumala armastuse seadus. Piibel, see on ju Jumala seadus meie elu kohta. Ja see seadus on sügavam kui kõik teised seadused. See on nagu abielu seadus, mis nõuab meilt enes ära salgamist ja truudust kuni surmani. Niisugused on üldse armastuse seaduse nõuded. Mõned inimesed püüavad ka usuelus teatud viisil nagu seadustest mööda hiilida. Mõni inimene ütleb seda ja arvab seda, et tal on kuidagi vabam elada usuelu, kui ta näiteks ei astu kogudusesse. Aga nendele, kes nii mõtlevad, tahaksin ütelda seda, et Issand nõuab meie käest rohkem kui ükski teine inimene. On tähelepanu väärne, kui apostel pöördub koguduse poole, siis tema käskimine on siin Issandas ja Issanda nimel. Ta ei esine siin oma apostli ameti nimel, ega ka siis apostlite kolleegiumi nimel, mitte juudi ega pagana kristlaste vendluse nimel, vaid ta ütleb, et meie käsime Issandas ja Issanda nimel. Arvatakse, et niisuguse väljenduse mõte on selles, apostel võiks ütelda, mitte meie ei ütle, vaid Issand ütleb. Nii kaua, kui meid kästakse Issanda sees, tuleb meil olla väga tähelepanelik. Aga kui meie tunneme, et antavad korraldused ja käsud on vastolus Issanda käskudega, siis tuleb meil nendest julgesti keelduda. Mõelgem sellele sündmusele, millest on räägitud apostlite tegude 4. peatükis, kui Peetrus ja Johannes olid kutsutud juutide suurkohtu ette ja pärast kohtu nõupidamist ähvardati neid ja öeldi, et nad edaspidi üldse midagi enam ei räägiks ega teeks Jeesuse nimel. Siis Peetrus ja Johannes kostsid ja ütlesid, kas on õige teid rohkem kuulata kui Jumalat, otsustage ise. Sest meie ei või jätta neid asju rääkimata, mis me oleme näinud ja kuulnud. Meil on olemas piibel, kust me alati saame teada nüüd, mis on tema tahtmine. Ja täna õhtul ma tahaksin sinult, kallis kuulaja, küsida ühe küsimuse. Kas sa tahad teha kõike, mida sa leiad sõna seest? Jeesus leidis piiblist oma eluloo. Andi ohvrit ei ole sa tahtnud, ihu oled sa mulle andnud, vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist. Jeesus leidis piiblist oma eluloo. Ja kui ristija Johannes teatud hetkel püüdis teda tõkestada ja pidurdada ristimisele minekul, siis ta ütles, olgu nüüd nõnda, sest nõnda on meie kohus kõik õigust täiesti teha. Meie kohus on olla ustavad Jumala tahtmisele. Jeesuse nimel keskida. Kallid sõbrad, see ei tähenda, et meie püüame inimliku isetegevust varjata või kuidagi tõsta tähtsa isiku nimega, nagu seda tegid kord ülemapreestris Keua pojad. Siis kui nad tahtsid kurja vaimu ajada ühest inimesest välja, siis nad ütlesid, et meie tegutseme siin Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab. Ja teame seda, kui halvasti meil läks. Või nii nagu need, kes suurel kohtupäeval püüavad kohtumõistjat veenda, et me ei oleme sinu nimel profetiviisel rääkinud. Me ei oleme sinu nimel siis palju vägevaid tegusid teinud ja kurje vaime välja ajanud. Esineda issanda nimel, see tähendab mingi tähtsa ja piduliku teate edasi andmist, välja kuulutamist. Või teokorda saatmist, milles oleme ilma kõhkluseta veendunud, et issand selles olukorras teeb just seda sama ja tahab, et seda praegu tehakse. Ja veel rohkem, et ta ise on antud momentil ligi ja tema teeb selle. Nii nagu toimus selle jalutu inimese terveks tegemisega Jeruusalema templi ilusa värava ees, kui Peetrus ütles hõbedat ja kulda, mulle ei ole. Aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse nimel tõuse üles ja kõnni. Ja hiljem, kui ta andis seletuse nüüd sellest imeteost rahvale, siis ta ütles, et mis te vaatate meile, nagu me ei oleksime seda oma jõu või meelevallaga teinud. Jumal on oma poega Jeesust siin austanud ja see on Kristuse kaudu tehtud imede. Paulusele käskimine issanda nimel tähendab siin peaaegu seda sama, mida ta kord ütles korintlastele, mida te tahate. Kas ma pean teie juurde tulema vitsaga või armastuse ja tasase vaimuga? Vastav olukord nende juures tingis seda, kas apostel pidi siis tulema vitsaga või armastuse ja tasase vaimuga. Mõlemad on Jumala kasvatusvahendid, nii hästi leebus kui karmus. Nii hästi armastus kui tõsidus. Rooma riigi seaduse silm, politseivõim, ehk liktor kandis ameti tunnusena alati kaasas vitsakimpu. Ja võib-olla Pauluse silma ees oli ka siis see pilk, kui ta kirjutas neid ridu. On olukordi, kus on vaja tasadust ja pisaraid. Kuid on asju, mille suhtes tuleb võtta väga kindel ja printsipiaalne hoiak. Neljandas salmis apostel avaldas lootust, et usklikud teevad seda, mida apostlid neid käsivad teha. Ja nüüd ta siis kuuendas salmis ütleb, milles neil tuleb toimida apostli käsu kohaselt. Kõigepealt ta ütleb, et usklikudel tuleb hoiduda igast vennast, kes elab korratumat elu. Tessaloonika kristlaste hulgas oli või oli tulnud nende juurde siis kahjuks neid, kes ei elanud nüüd kristlasele väärikat viisi pärast ja korralikku usuelu. Siin on kaks huvitavat sõna, mis mõlemad on laenatud siis sõjalise tähendusega terminoloogiast. Hoiduge ja samuti korratu elu. Sõjas on olukordi, kus väeosale antakse kindrali või kõrgema väejuhatuse poolt ootamatult käsk tagasi tõmbuda. See ei tähenda mitte alati taganemist üldse või kaotust. On olukordi strateegias, kus selleks, et väeosa päästa, tõmmatakse ta tagasi. Ja vaenlase kahuri tuli, mis siis parajasti sinna on suunatud, tabab tühjaks jäetud kohta. Iga laeva katten, kes oma laeva juhib karidest kaugemale, toimib arukalt. Ja apostel siin tahab ütelda seda, et usuelus on olukordi, kus usklik inimene peab tõmbuma tagasi. Mõistame seda, et hoidumine ja tagasi tõmbumine usuelus on tuntud mõisted. Tuleb hoiduda kõigest sellest, mis näitab olevat kuri. Tuleb samuti hoiduda kiusatustesse sattumast, tuleb hoiduda patust maailma meelsusest ja paljust muust. See ei tähenda ju taganemist, vaid me võiksime ütelda, et selle kaudu meie säilitame oma usulise tervise, puhta südame. Ja paljud nakkushaigused levivad just selle tõttu, et inimesed on hästi tihedasti koos. Poisikese põlves minu kodulinnas läks lahti sarlaki epideemia. Ja võeti vastu abinõusid tarvitusele, iga maja uksele kleibiti suur punane silt, kus haigusjuhtum oli sees, ettevaatust nakkushaigus. Ja sel juhul tuli sellest hoiduda. See on kõige targem asi. Juba vanasti inimesed märkasid seda, kui keegi oli jäänud pidalitõbiseks, siis ta tuli isoleerida ühiskonnast. Ja see ei olnud siis halastamatus inimese vastu, vaid sellega oli mõeldud, nendele, keda tuli nakkushaigustest säästa. See isik, kellest apostel siin räägib, jääb vennaks, kuid temast tuleb tõmbuda eemale. Paulus mõtleb siin teatavat distantsi ja võib-olla jahedamat suhtumist. Mis oli siis selle põhjuseks, et siis tuli tõmbuda tagasi või hoiduda? Põhjuseks oli see antud kirjakohas, kui inimene, kes ennast nimetab kristlaseks ja elab seal juures korratumat elu. Ja elab mitte seda pärimust mööda, nagu apostel ütleb, mida ta on meilt saanud. See viisipärane ehk korratumalt, mitte viisipärane ehk korratumalt elamine, kujutab pilti, kus sõjavägi on sammumas ühtse sammuga ja kindlates kolonnides. Ja korraga astub sealt reast välja siis üks sõdureid, sõna tähendabki see korratumalt elamine reast välja astumist. Ja läheb siis oma teed. Usklike üle on kehtestatud distsipliin. Nemad on kutsutud elama korraldatud elu. Ja meie sammume nii nagu sõdurid, igaüks oma kohal. Ja kui me hakkaksime siis askeldades jooksma siia ja sinna, siis me teeksime kõigepealt oma tee ju hoopis pikemaks. Rooma sõjateed, need olid rajatud sirgjooneliselt. Olgu mäed või orud, aga tee kulges sirgjooneliselt. Nii on mõeldud Jumala inimeste tee sirgjoonelisena, nagu täna alguses kuulsime. Ja meie suudame teha ju siin maailmas pisut, ka Jumala riigis pisut, aga veel vähem suudame teha, kui meie ei ole oma koha. Kui meie ei täida, siis oma kohust. Millest see korratus või mitte viisipärane elu, siis seisis sellest on kõneldud järgnevates salmides. Nimelt leidus inimesi, kes saades usklikudeks ütlesid seda, et nüüd enam meid ei huvita maised asjad, meie tahame elada kõrget ja püha elu ja töö lihtsalt segab meid, selle tõttu tuleb tööst loobuda, aga sellest räägime järgneval korral. Evangeelimis on lugu mehest Kesareas, kes hulkus mööda surnu haudasid. kes öösiti karjus mägedel ja lapsed eemal külades olid hirmul, kui ta kisendas. Ta kiskus puruks oma riided, hõõrus katki köidikud, millega teda oli seotud. Ja siis, kui ta puutus kokku Jeesuse Kristusega, siis on nii huvitavalt öeldud evangeeliumis ja teda nähti mõistliku meelega ja riietatult istuvad Jeesuse Kristuse jalgade ees teiste kuulejate hulgas ja teda kuulevad. Midagi oli juhtunud. See mees, kes oli sõjas ja riius ise endage kogu maailmaga, kes märatses ja mässas, elas niisugust õudset elu, oli muutunud korralikuks inimeseks. Peame ütlema seda, et kuhu tuleb Jumal, sinna tuleb kord. Mõelgem juhtumile Sakkeuse kojas. Kui sinna tuli Jeesus, siis korraga tulid uued arusaamised ja mees hakkas oma elu seadma korda. See, kes asjade alguses pimeduse ja sügavuse kohal hüüdis saagu ja tekkis kord sellesse kaosesse. Nii pea, kui tema ütleb ühe sõna, nii pea tekib kord inimsüdamesse, korra mõiste inimsüdamesse. Võtta oma eluma ja asjad korda seada ei ole viimane asi, mida meie enne surma peaksime tegema, vaid see on meie usuelu esimene mõte ja esimene asi. Meie usuelu algabki asjade korda seadmistega, leppimised, õiendamised, tasumised ja uued terved eluviisid, see kõik viitab sellele, et on alanud uus ajastu. Endise mahakiskumise purustamise järele algab korraga uus loomine ja ülesehitus. Pühitsus elu, see kujutabki endast, võiksime piltlikult ütleda, asjade paigutamist õigetele kohtadele. Tundsin uskliku venda, kes mulle jutustas, ta nüüd issanda juures, kuidas oma pöördumisel ta sai kohe selguse ja tarkuse, et nüüd tuleb kõigepealt oma kogu majapidamine seada eeskujuliku korda. Ta ütles, kui nüüd naabid hakkavad vaatama ja saavad teada, et ma olen usklikuks saanud ja siis ütlevad, nüüd ta hakkas palvevennaks, nüüd ta põllud jäävad harimata, nüüd ta karjad jäävad karjatamata ja nüüd tal ei ole millegi jaoks enam aega. Ja siis ta ütles, Jumal andis mulle ka vastava tarkuse oma talu majapidamise kogu külas viia eeskujuliku korda. Ja ta lihtsalt leidis seda, et elu seoses usklikuks saamisega peab muutuma. Ma nägin 30 aastat tagasi ühte uskliku kingseppa, kes parandas mu jalatseid. Ja kui ma seisin seal juures, siis ma olin üllatunud, kui korralikult kõik tööriistad olid pandud kingseppa lauale. Ma olin mõnikord enne ka näinud ühte kingseppa lauda. Seal olid kõik asjad segamini. Ja kui ma tähelepanu sellele juhtisin, siis ta ütles seda, et see võtab vähem ajakulu asetada iga tööriist jälle oma kindlale kohale, kui pärast suures segaduse kuhjas otsida siis vastavat eset, mida vajatakse. Keegi usklik vend jutustas mulle sellest, kuidas ta Tallinnas külastas ühte jutlustajat. Ja millegi pärast neil oli tarvis minna ka alla keldrisse, kus asusid puud ja tööriistad. Ja siis ta ütles, ma olin jahmunud. Missugune piinlik kord kõikide asjade juures oli seal all keldris. Sõbrad, see on väga ilus, kui kogu meie elu võiks olla keldrist kuni pööninguni niisuguses ilusas korras. Kord olin Läänemaal. Ühes koguduses kuulutamas Jumala sõnad. Ja keegi vend seal rääkis mulle mitu korda sellest, et ta oleks mind soovinud viia ühe elava uskliku juure ja näidata, kuidas tema Jumala taustab. Ja siis lõpuks me läksimegi selle õe juurde. Ta oli viletsa tervisega ja ei suutnud ise tulla koosolekule. Ja kui me palvetasime, siis ta väga tuliselt ja elavalt kiitis ja austas Jumalat. Aga kui ma vaatasin seda ümbrust, kus ta elas, tema väike majake oli väga segamini. ja kuidagi nii korraldamata ja räpane. Ma mõtlesin, meie kõik jääme ju vanaks ja meie anded ja võimed kuidagi väsivad ja nürinevad. Aga seoses Jumala kartusega ja tema austamisega peaks ka kõik see, kus meie elame, austama teda. Muidu võtab see meie Jumala kiitmisest teatud osa maha ja jääb miinuspunktiks, kui kogu see asi ei ole vastav. Elu nõuab seda, et valitseks kindel kord. Kui meie raamatu kogus veaksime kokku raamatuid suure hulga ja asetaksime nad kuhjas üksteise peale, aga kui siis vastavad teost on korraga tarvis leida, siis kui seal ei valitseks kindel kord, siis meil oleks seda võimatu kätte saada. Maailmas on raamatukogusid, kus on miljoneid ja miljoneid raamatuid. Jõhe teose kätte saamine sealt võtab võib-olla ainult mõnikümmend sekundit aega ja teos on korraga sinu ees laual. Olen ise töötanud laos suures majandis juhatajana ja nägin, kuidas õhtul sõitsid reoautod kohale, kuidas toodi sisse igasugust materjali, nii et ei pääsenud on ukses sisse. Aga nii pea, kui kõik need asjad olid paigutatud vastavatele kohtadele, siis tekkis küllaldaselt ruumi. Kord see on eluvajadus. Ja me peame täna tuletama seda meelde, et kogu Jumala suures majapidamises valitseb suurepärane kord. Vanad babiloonlased, vanad inkad ja majad vaatasid taeva tähti ja taeva kehasid ja oskasid teha nende järele kalendreid. Missugune kord ja need samad tähed säravad täna veel meie kohal. Päike liigub oma ja seisab omal kohal ja liigub maailmaruumis ja me võime teha oma vastavad ajaarvestused. Kindlad seadused kehtivad muusikas ja matemaatikas, füüsikas ja bioloogias, aatomi maailmas ja kuhu me iial ka ei vaataks, me elame imepärases ja seadusepärases maailmas. Antku Jumal siin meile seda, et meie võiks mõista ka muusuelu. Need, kes Tessaloonikas elasid siis korratumalt, nende viga ei olnud selles, et nad oleksid olnud tuimad või leideks jäänud ja tegevuseta istunud. Nad kahjuks ei seisnud tegevuseta. 11. salmis on kirjutatud, et nad janditasid või ajasid tühja asju taga. Mida nad nüüd harrastavad, on siis kahjuliku mõjuga tegevus. Nad segavad endid võõrastesse asjadesse, langevad niisugustesse askeldustesse ja tülitavad neid, kes tõepoolest elavad korraldatud elu. Nad segavad neid. Peame ütlema seda, et vaikus ja sõltumatus, mis ei tarvita võõrast abi, on selles kirjakohas Pauluse järgi kristlase ehtsa elu tähiseks. Ja kui inimene langeb korratusse ellu, siis ta võib püüda oma sisemist puudujääki katta lärmakate sõnadega ja ülespuhutud vagadusega. Kord peab kujunema meie uue inimese iseloomu omaduseks ja sellepärast räägib apostel siin nendest, kes kahjuks ei elanud seda pärimust mööda. Maailmas räägitakse pärilikest omadustest. Need on külge sündinud, kaasantud nähtused. Meie tunneme lapsi ära vanemate näost ja vaatame, kelle nägu ta on ja näeme üllatavalt seda, et pärilikud omadused kanduvad juba lapse väliskujus ja tema teistes omadustes edasi. Inimestel, kes Jumala vaimu kaudu on tõepoolest uuesti sündinud, peaksid olema kaasas need uue elu loomulikud, kuidas ütleda, päritud omadused. See väljend pärimust mööda võib tähendada ka traditsiooni. Ja apostel võiks ütelda ka nõnda, et ja mitte nende traditsioonide järgi ei ela, mida te meilt olete õppinud. Kellelgi ei peaks ju midagi olema heade traditsioonide vastu. Me usklikud oleme hüljanud, tõepoolest need endise eluga seoses olevad traditsioonid ja kombed. Aga Jumala kogudusel on samuti oma uued traditsioonid. Ja omad käitumisnormid ja viisakuse reeglid. Vanas tõlkes on üteldud, et koguduses oli neid, kes kahjuks ei õppinud apostlitelt. Õppimise teel on meil võimalus siis omandada uusi asju, uusi kombeid, uusi eluviise. Apostel oli külvanud usklike südamesse mitte ainult siis Jumala sõna, vaid ka oma isikliku püha elu eeskuju seemne. See on väga oluline moment. Armsad kaaskummardajad, kui teie ei saa rääkida teistele inimestele, aga teil on võimalus külvata oma püha elu eeskuju pilt inimese südamesse. Ja ühel päeval see teatud viisil hakkab vilja kandma. See hakkab mõjuma. See Jumala vaim võib selle esile tuua ja ta teab seda, et oli moment, kus ta kord kohtus püha inimesega. Andku Issand seda meile, et niisugune püha elu eeskuju võiks olla üks, mida meie suudame edasi anda, nii nagu apostel ka püüdis seda edasi anda. Ja elu eeskuju on kahtlemata mõjuvam kui see õpetus, mida me jutlustamise teel siis edasi anname. Ja lõpuks tahaksin ütelda, kallid sõbrad, seda, et Jumal ei ole mitte segase asja, vaid korra Jumal. Tema algas selle maailmaga, nagu nimetasime, nõnda, et ta lõi siia kindla korra. Ja tema poolt seatud kord on kehtiv praegu. Piibel kõneleb uuest Jeruusalemmast ja imetlege ja lugege seda pilti, kui korrapäraselt seal kõik asjad on seatud. Lohakus ja korralagedus võib tulla ilma suhte pingutustega. Iga perenane teab, kui palju vaeva tuleb näha sellepärast, et tuba oleks korras. Aga kui see omadus saab kord meie sisemiseks vajaduseks, siis meie leiame ka võimalusi nüüd pühkida tolmu ja hoida oma tuba korras. See sama kehtib ka meie vaimuliku elukohta. Ka siin on väga oluline oma kindel kord. Ja ole ustav oma piibli lugemises. Kui sa uuel aastal alustad, võib-olla teatud tõotustega, siis ära jäta pooleli, vaid viise lõpuni. Taanieli kohta on öeldud, et ka siis, kui tuli see keeld, et ei tohtinud palvetada kedagi, tema läks ikka ja oli lahtise akna all, Jeruusalema poole avatud akende all ja palvetas. Nii nagu see temal oli viisiks. Pidevalt olnud ja ta tegi seda edasi. Jeesuse kohta on kirjutatud piiblis, et tema läks harjumust mööda hingamispäeval pühakotta. Jeesusel olid oma pühad harjumused. Ja meie vajame seda. Vajame seda, et tuletada meelde ja käskida usklikke just selle korrapärase, seaduse pärase, usuelu pärase. Ja lubage mind ka täna, kallid vennad ja õed, olla üks vend, kes Jeesuse nimel seisab teie ees ja täna käsib teid täna selle korraliku usuelu pärast ja hoida kõigest sellest, mis oleks kudagi korralage. Ja korra vastane. Ära ela ja ära püüa niisugust usuelu, kus elatakse teatud meeleolude järgi, teatud tundmuste järgi. Ja siis sa palvetad, kui sul parajasti juhtub olema niisugune hea meeleolu, vaid tee seda väga ustavalt. See on sinu kohustus seda teha. Tundsin ühte venda, ta on ka Issanda juures. Ja ta oli lihtne mees, aga igal pühapäeva hommikul ta tõusis nagu päike kantslisse. niisuguse soojuse rõõmu ja säraga, nii nagu päike võib tõusta, olgu ilm pilves või mitte, aga temaga koos tõusis päike. Ja ma sooviksin ise endale seda õnnistust, sooviksin sulle mu kaas kummarda ja seda õnnistust, aga mõistan ka seda, kus peitub selle usuelu saladus. See peitub selles pidevas läbikäimises oma Jumalaga, ustavas palveelus, ustavas piiblilugemises ja Jumala tahte väga tõsiselt võtmises. Antku, Issand, meile kõigile seda armu. Aamen.